kryshlinja, fesa që gëzon miliona, miliona njërz në botë, e që gjdo vit bënd të përjetohet në gjarja historike më rëndësishme a njërzimit, që i shndroj faqen botës duke si edhe saj shpëtimtarin e duke nga zëzyra të me gëzim e hare, është përcjedhur me një atmosferë festive e plot për shpirtëri edhe në diocezën tonë Shkodër-Pult. Kanë gëzuar në mënyrat e ndryshme, koncerte festive, shfaqje artistike apo ekspozita e konkurse, kushtuar kësaj ngjarje besimtar të çdo moshe. Në katër anë të diocezës deri në malësitë e largëta të Veriut, ku malet zbardhojnë nga bora. Por gëzimi më kulmor arrin në kremtimet eukaristike në natën e Krishtlindjes, ashtu si dhe në ditën e festës. Është e vështirë të përshkruhet me pak fjalë kjo atmosferë në katedralen e Shkodrës, me kremtimet solemne që i ka udhëhequr veç shkëlqësia e tij im Zot Angelo Masafra, mes pranisë së mira besimtarve nga Shkodra rrethinat e saj. Zërat rinori kanë thur lavdi hyjit përmes një recitali kushtuar linjës së Shëlbusit. Fuqishëm ka tingëlluar gloria në katedrale e jehona saj e përcjellur nga tingujt e kambanares në marrë qytetin kanë lajmëruar se lindi Mesia. Mesazhin e shpresës, paqes e dashurisë që mbi tokë solli vetë biri i Zotit i mishëruar në foshin e Betlehemit 2007 vite më parë, në këtë natë përcolli për grigjen që ai drejton veç shkëlqësia e tij im Zot Angelo Masafra gjatë homilisë mbajtur, gërshetuar atë me realitetin shqiptar, me plagët e ndryshme që e brejnë atë. Në ditën e Krishtlindjes, pas mesës shejte, në zyren famullitare Arxhipeshkvi Masafra, administratori famullitar i katedrales Don Giovannin Cukaj, kanë pritur vizita nga autoritetet e ndryshme të pushtetit vendor, përfaqësues të komunitetit musliman e ortodoks, përfaqësues të partive të shoqatave të ndryshme të pranishme në Shkodër, të cilet kanë përcjellë urimet për festën e linjës së Krishtit e kanë shpreh ndjenja solidariteti, vëllazërimi e bashkëpunimi në ecjen përpara të ndërtimit të një Shkodre të qytetruar e me vizion evropian. Duke marrë gjithnjë në atmosferën festive të Krishtlindjes, famullia Shënshtjevnit në Shkodër kremtoi ditën e pajtorit të vetë Shënshtjevnit. Kështu në katedralen e Shkodrës, që i kushtohet këtij shajti, është kremtuar në ora 10 mesha solemne, të cilën e ulhoqi im Zot Angelo Masafra në bashkëkremtim me i peshqin emerituesi im Zot Zef Simonin e shumë meshtarë të tjerë nga dioceza. Homilia mbajtur nga im Zot Masafra u përqendrua mbi jetën e shajtit, si martiri parë i kishës, nga ku im Zoti i bëri thirrje marrë besimtarve që t'i lutën Zotit me ndërmjetësinë e këtij shajti të madh, që t'i dhurojnë secilit hirin e besimit të qëndrueshmërisë në fe, e të pajisur me këtë hir feje, e nën shembullin e shajtit ta dëshmojnë Jezusin Zot dashurie, gëzimi, paqe e bashkimi, kudo në familje e shoqëri. Në ditën e Shënshtjevnit, mesha shajti është kremtuar dhe në kalan Rozafa, mi themelet e kishës së vjetër të Shënshtjevnit, dëshmi shekullore e qëndresës në fe e patriotizmit të popullit shqiptar, shembulli gjallë për brezat e sotme. Këtë kremtim e ka u heq Don Giovannin Cukaj, administrator famullitar i katedrales së Shkodrës.